Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου, με τις οριστικές ημερομηνίες ίσπραξης του επιδόματος θέρμανσης, την έβα πρώτων πυλών και το προπατορικό αμάρτημα των χαμένων καλαθιών. Είστε συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο και μόλις τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα
και ο Βασίλης Ταρζάκης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κλείδωσαν οι ημερομηνίες καταβολής του προσαυξημένου επιδόματος θέρμανσης. Έως τις 9 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου οι πρώτες πληρωμές. Για ποιους δικαιούχους διπλασιάζεται το ποσό, αναλυτικά τα ποσά και τα κριτήρια.
Με ισχυρές καταιγίδες θα σαρώσει από αύριο τη χώρα μας η κακοκαιρία Εύα. Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο, πότε θα χτυπήσει την Αττική.
Παγώνει για ένα χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών τα επιτόκια για ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη προς την εφορία.
Το καλάθι του νοικοκυριού αναζητούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι πολίτες. Θα ενταχθούν επώνυμα προϊόντα και θα μειωθούν οι τιμές, εκτιμά η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Νέες πολεμικές διαχέσεις της Τουρκίας με αιχμή τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να μας απειλήσει, λέει προκλητικά ο εκπρόσωπος του Ερντογάν. Προτεραιότητά μας ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, απαντά ο Νίκος Δένδιας. Στην τακτική των ίσων αποστάσεων εμένει το State Department.
Και τρίτη σύλληψη μέσα σε λίγες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.
Θρίλερ στη Μάνδρα. Τι λένε ο πατέρας και ο αδελφός για τον 17χρονο που βρέθηκε νεκρός δίπλα σε καραμπίνα.
Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Κυλάκος. Στη μακροχρόνια επαγγελματική πορεία του είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Και στα αθλητικά, με ήττα 2-0 από την Άντα, αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι στη Λεωφόρο στις 7.30 με μετάδοση από τον Real FM. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
Το θέμα της ημέρας.
Με θέματα που αφορούν την τσέπη μας θα ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και συγκεκριμένα το επίδομα θέρμανσης, καθώς δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες. Με τη βοήθεια της Σύσης Σταυροπιεράκου θα δούμε αναλυτικά τι ισχύει για τα ποσά, τους δικαιούχους και τις ημερομηνίες πληρωμής. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα My Thermacy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι δικαιούχοι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τις αιτήσεις για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα, να θυμίσουμε ότι διαμορφώνεται στα 100 και 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται διπλασιασμός του ως και 1.600 ευρώ δηλαδή, για νέους δικαιούχους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για παλιούς δικαιούχους οι οποίοι σταματάνε να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις υπόλοιπες επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε δει ίσως το τελευταίο διάστημα το φυσικό αέριο να έχει πέσει. Η τιμή του πάρα
έχει
πολύ.
Έχει πέσει το φυσικό αέριο. Έχουμε πει ότι η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται στην ενίσχυση της επιδότησης θέρμανσης. Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη έως τις 21 Δεκεμβρίου θα αφορά κυρίως παλιούς δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν ως προκαταβολή το ποσό του επιδόματος που τους καταβλήθηκε την περσινή χρονιά. Και η προκαταβολή θα συμψηφιστεί με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος. Προϋπόθεση, Ελισάβετ, είναι οι αγορές αυτές να αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής που έλαβαν κατά την περσινή χρονιά. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου για αγορές που έχουν τιμολογηθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2023 και έως τις 28 Απριλίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν ως 31 Μαρτίου. Δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν κάτι σημαντικό, ότι το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται αυτού του ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει το μισό της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε την ίδια περίοδο.
Τώρα,
το βασικό κλειδί.
Ναι.
Για το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι οι λεγόμενες βαθμοημέρες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή οικισμού της χώρας.
Με κριτήριο δηλαδή, την περιοχή και το κρύο που κάνει.
Ακριβώς. Είναι 15.000 ταχυδρομικοί κώδικες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, συνοδεύουν την απόφαση της εφημερίδας κυβέρνησης και μετράνε στον υπολογισμό του επιδόματος. Λόγω όμως των αυξημένων ενεργειακών αναγκών που υπάρχουν φέτος, υπάρχει και μια καινοτομία στην απόφαση. Ο συντελεστής επιδότησης σε οικισμούς που είναι μεγαλύτερος ή ίσως της μονάδας, μιλάμε κυρίως για ορεινές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, για αυτούς το ύψος του επιδόματος θα προσαυξηθεί κατά 25% φτάνοντας έως και τα 1.000 ευρώ. Είναι μια καινούρια διάσταση.
Καινούρια διάσταση, όπως το λες. Τώρα, να δούμε λίγο τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, γιατί εκεί την διαδικασία την αναλαμβάνει ο διαχειριστής.
Ναι, τη διαδικασία για τις πολυκατοικίες την αναλαμβάνει ο διαχειριστής. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, να πούμε. Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζεται επιπρόσθετα και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήσεων ή εναλλακτικά ο αριθμός που έχει το ειδοποιητήριο πληρωμής, ο αριθμός αφημί του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία. Και το ποσό που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο. Μετά τη συμπλήρωση μιας σειράς από στοιχεία, τότε προβαίνουν οι διαχειριστές της ενεργοποίησης της διαδικασίας πληρωμής και αυτή δεν μπορεί να η ενεργοποίηση πρέπει να γίνει μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 9, συγγνώμη, Δεκεμβρίου.
Τώρα, επειδή φέτος είναι μια χρονιά που έχουν στραφεί πάρα πολλοί καταναλωτές σε εναλλακτικά μέσα θέρμανσης και εννοώ και κυρίως και σε καυσόξυλα, υποθέτω ότι το επίδομα θέρμανσης το δικαιούνται και εκείνοι που έχουν επιλέξει τα καυσόξυλα για να θερμανθούν.
Και πέρυσι.
Ισχύει κάτι διαφορετικό στη διαδικασία που θα ακολουθήσουν ή είναι...
Όχι. Στην ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν, αλλά για την χωρίς επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων, απαραίτητη προϋπόθεση, Ελισάβετ, είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων. Και για αυτή την περίπτωση ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης είναι ίσως η μεγαλύτερος του 0,8. Αφού αναφερόμαστε και σε εναλλακτικές μορφές, να πούμε ότι ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας, δηλαδή μέσω τηλεθέρμανσης, πρόσθετη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να βρίσκεται σε ένα από τους δήμους Σερών, Εορδέας, Κοζάνης, Αμιντέου ή Μεγαλόπολης, ενώ φέτος τα καύσιμα που επιδοτούνται περιλαμβάνεται το φωτιστικό πετρέλαιο, δηλαδή η μπλε κυροζίνη.
Μου θυμίζει ότι εξελίσσεται σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες ίση όλο αυτό. Έχουμε όμως πρόβλημα με τις επιστρεπτές προκαταβολές. Στην εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του συνόλου των ποσών που έλαβαν από τις επιστρεπτές προκαταβολές ζητεί από 20.000 επιχειρήσεις η εφορία ίση.
Πράγματι, Βασίλη, η εφορία ζητά από 20.000 επιχειρήσεις να επιστρέψουν το σύνολο των ποσών εφάπαξ και ντόκος που έλαβαν κατά τις επιστρεπτές προκαταβολές, γιατί κατά τις διασταυρώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δικαιούχοι. Ο κύριος λόγος ήταν ότι δεν διατήρησαν τον αριθμό των αποσχολουμένων που προέβλεπαν οι σχετικές αποφάσεις. Ήταν υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τον αριθμό των αποσχολουμένων προκειμένου να λάβουν τις επιστρεπτές, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις φορολογούμενων που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο από το 2019 και το 2020. Να πούμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει ξανά όλες αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχουν γίνει λάθη κατά τη διαδικασία διασταύρωσης όλων αυτών των στοιχείων και να μην αδικηθεί κάποιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτές τις επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν μεγάλα ποσά.
Τώρα, συζητούσαμε εσείς τις τελευταίες ημέρες για αυτές τις απανωτές αυξήσεις επιτοκίων. Είδαμε και την Ομοσπονδιακή Αμερικανική Τράπεζα, είδαμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις αυξήσεις. Και έρχεται τώρα το Υπουργείο Οικονομικών και αποφασίζει να παγώσει για ένα χρόνο τα επιτόκια πληρωμής εκ πρόθεσμων οφειλών στην εφορία. Μια μικρή ανάσα, γιατί έχουμε δει τι σημαίνει αυτή η αύξηση για δανειολήπτες και για δικαιούχους και κατόχους καρτών.
να είναι μια σημαντική απόφαση μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα και γίνεται ελήφθη από τον Υπουργό Οικονομικών τον Χρήστο Σταϊκούρα για να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι στην εξόφληση των φορολογικών του οφειλών. Έτσι λοιπόν μένουν αμετάβλητα κατ' εξαίρεση και για ένα έτος ως τις 2 Νοεμβρίου τα επιτόκια με βάση τα οποία υπολογίζονται οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και παρά το γεγονός όπως ανέφερες ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι οι τόκοι συνδεδεμένοι με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπέρχεται καμία μεταβολή στο επιτόκιο. Παραμένει στο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και συνολικά στο 8,76% για όλο το χρόνο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε εσείς για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Τρίτη μέρα τώρα λειτουργίας για το καλάθι του νοικοκυριού και την ώρα που εξακολουθούν να εκφράζονται ενστάσεις από μερίδα καταναλωτών, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε το πρωί καταστήματα 2 μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσαν περαιτέρω μείωση στις τιμές των προϊόντων τους. Ακούμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Νέα αυτοψία σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοικοκυριού πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Θέλοντας λοιπόν να δώσει μια εικόνα 2 μέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου, τρίτη μέρα σήμερα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές έχουν πέσει και το καλάθι του νοικοκυριού έχει ξεπουλήσει.
Λοιπόν, να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του στα σούπερ μάρκετ.
Για αυτές οι δύο, χθες το βράδυ στον Νίκη Καταναλωτή, παρουσίασαν μία σειρά επιπλέον προϊόντων και με χαμηλότερες τιμές. Άρα λοιπόν, στη μεγάλη κουβέντα, εάν ο ανταγωνισμός λειτουργεί και αν το καλάθι λειτουργεί, η ίδια η πραγματικότητα και η αγορά δείχνει το δρόμο μέσα σε μόλις 48 ώρες. Όπου από τις τιμές που είχαμε την Τετάρτη, σήμερα μέρα Παρασκευή, έχουμε σε πολλά προϊόντα χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή σε 2 μέρες χαμηλότερες. Το καλάθι πάει πάρα πολύ καλά, έχει ξεπουλήσει και οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Το μόνο που μένει να κάνουμε σίγουρα είναι να βρούμε μια λύση κάποιες ειδικές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη τους διαβητικούς, οι οποίοι έχουν θέσει το ερώτημα ότι δεν έχουν και αυτοί πρόσβαση σε κάποιο φθηνότερο προϊόν και με ενδιαφέρει πολύ, είναι πολλοί κόσμος.
Ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης. Έρχονται λοιπόν παρεμβάσεις, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, για άτομα με ειδικές διατροφικές συνήθειες.
Ακριβώς. Έχει ανοίξει λοιπόν το θέμα και βέβαια αναφέρθηκε σε αυτό όπως ακούσαμε και ο αρμόδιος Υπουργός. Πέραν της επέκτασης του καλαθιού και σε άλλους κλάδους, θέμα που το έχουμε αναδείξει και μέσα από το δελτίο μας, να δημιουργηθεί και νέα κατηγορία υποκαλαθιού για ειδικές κατηγορίες, ώστε να καλυφθούν και οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας που έχουν σοβαρές παθήσεις και χρειάζονται ειδική διατροφή με συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως είναι για παράδειγμα οι διαβητικοί. Ωστόσο, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός, το θέμα αυτό θα εξεταστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς η συγκεκριμένη ευάλωτη κατηγορία πολιτών ανέχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο. Να υπενθυμίσουμε βέβαια στους ακροατές ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει κάθε Τετάρτη να ανακοινώνουν το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα από 51 κατηγορίες τροφίμων και μη τροφίμων. Συνολικά, τα καλάθια του νοικοκυριού από τις 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και το 1 ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει 835 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 500 είναι επώνυμα και τα 335 ιδιωτικής ετικέτας. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, προκύπτει ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει σημαντικές προσφορές, ωστόσο σε ορισμένα προϊόντα
παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις σε ορισμένα προϊόντα. Ακριβώς.
Ακριβώς, δηλαδή για το ίδιο καλάθι προϊόντων ο καταναλωτής μπορεί να δώσει από 25 ευρώ και 49 λεπτά έως και 60 ευρώ. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Το ρύζι κυμαίνεται από 76 λεπτά έως και 1 ευρώ και 85 λεπτά. Τα 6 αυγά από 1 ευρώ και 19 λεπτά έως και 2 ευρώ και 51 λεπτά. Οι πάνες για μωρά από 5 ευρώ και 52 λεπτά έως και 21 ευρώ και 78 λεπτά.
Τεράστιες αποκλίσεις, Κωνσταντίνα.
Βέβαια, πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ναι, μεν συγκρίνουμε καλάθια από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Ωστόσο, το κάθε καλάθι έχει προϊόντα διαφορετικής ποσότητας ή ακόμη και ποιότητας. Πρόκειται δηλαδή για διαφορετικά γραμμάρια προϊόντων σε κάθε καλάθι. Για παράδειγμα, συναντάμε 1 ευρώ και 85 λεπτά το ρύζι του ενός κιλού σε ένα σούπερ μάρκετ και 76 λεπτά σε άλλο σούπερ μάρκετ το ρύζι των 500 γραμμαρίων.
Ναι. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Ελισάβετ, νομίζω, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης που μίλησε στο Μέγκα. Δεν σταματά με τους ελέγχους. Είπε: οι έλεγχοι γίνονται μόνο στο καλάθι του νοικοκυριού σε όλα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Δεν σταματάμε τους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο στο καλάθι, γίνονται σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, σε όλα τα είδη σούπερ μάρκετ. Γιατί έχουμε βάλει ένα πλαφόν στο κέρδος. Από εκεί και πέρα, τα 50 είδη τα οποία είναι υποχρεωτικά θα υπάρχουν πάντα στο καλάθι και θα είμαστε συνεχώς στους ελέγχους, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάπου παραβατική συμπεριφορά.
το καλάθι δεν θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά, υποστηρίζει από την πλευρά της η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, μιλώντας στον Αντένα.
Ο καταναλωτής τι θα κάνει? Θα ψάχνει κάθε εβδομάδα τι έχει το καλάθι του κάθε σούπερ μάρκετ? Στην πραγματικότητα δεν θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά.
Από την πλευρά τους οι καταναλωτές εμφανίζονται μπερδεμένοι, διχασμένοι, όπως θέλετε.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλαγή στα ταμπελάκια κάνανε απλά.
Θα πάρουμε αμπάριζα τα σούπερ μάρκετ για να δούμε τι είναι. Η φέτα είχε 8 ευρώ και έχει πάει 12.
Έχει διαφορά τιμής και μισό ευρώ, ρε παιδιά, να έχει. Είναι καλή η τιμή. Δηλαδή μισό από εδώ, μισό από εκεί, σε 10 προϊόντα έχει πάρει ήδη 5 ευρώ.
Από ό,τι κατάλαβα, αυτά δεν θα πάρουν άλλη αύξηση. Οπότε νομίζω θα μας δουλέψουν όλοι. Έχει ψεωνίσμο από το καλά.
Θα κάνω μια σύγκριση να δω αν τα έχει μειώσει κι άλλο.
Το μικρό καρτελάκι τη βλέπεις με το φακό, έτσι πρέπει να έχεις, ξέρεις. Με γυαλιά μεγάλα.
Δεν μπορούσα να τα βρω, ας πούμε. Την άλλη μεριά πρέπει να πεις μέσα, να ξέρεις, μαγαζί μεγάλο, 50-51 πόσα είναι ή και παραπάνω τώρα σε ένα τόσο μεγάλο μαγαζί, δεν φαίνεται.
Και μέσα στο κλίμα αυτό με τις αυξομοιώσεις στα καλάθια των σούπερ μάρκετ έρχονται νέες αυξήσεις στις συντάξεις που θα φτάσουν και το 7%, όπως εξηγεί ο κύριος Σταϊκούρας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Blue Sky.
Θέλω να σας πω ότι με τις τελευταίες εκτιμήσεις που έχουμε για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, γιατί η αύξηση των συντάξεων είναι άθροισμα των 2 σε ποσοστά 50% αντίστοιχα, φαίνεται ότι θα είναι πάνω από 7%. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι πολλοί συνταξιούχοι δεν θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης για πρώτη φορά το 2023, αρκετοί συνταξιούχοι, περίπου 1 εκατομμύριο, και να προσθέσουμε ότι ειδικά μια κατηγορία χάμηλων συνταξιούχων, αν δεν με απατάει μνήμη περίπου 1,2-1,3 εκατομμύρια φέτος, θα πάρουν συν 250 ευρώ. Φέτος μόνο, 820 εκατομμύρια έχουμε δώσει Απρίλιο και θα δώσουμε Δεκέμβριο σε χάμηλων συνταξιούχους, αμαία και αυτούς οι οποίοι είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα, καθώς η προκλητική ρητορική της Άγκυρας συνεχίζεται σε καθημερινή βάση με τον εκπρόσωπο του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν, να θέτει για μία ακόμη φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Βασίλη. Τελευταία χρησιμοποιεί μια διαφορετική γλώσσα ο Ιμπραήμ Καλίν κατά της Ελλάδας, δεν μας είχε συνηθίσει. Υποστήριξε λοιπόν χθες ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία, δεν έχει τέτοια δύναμη, επιμένοντας την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν έχουν πρόθεση, είπε, για σύγκρουση στο Αιγαίο με την Ελλάδα, προειδοποιώντας ωστόσο τη χώρα μας να αποσυρθεί στα φυσικά της σύνορα, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι εννοούσε.
Είναι υποτιμητικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει.
Ακριβώς.
Τη χώρα μας,
απαξιωτικός.
Ναι.
Κατηγόρησε την Αμερική όμως, Ελισάβετ, για τη στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα, αναφερόμενος και στο Αγκάθι, τα F-16, των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων. Υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία διπλωματικά ναι μεν πάει καλά, ωστόσο περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις 8 Νοεμβρίου, ευελπιστώντας την αλλαγή του τοπίου, και παράλληλα ανήγγειλε. Πιο επίσημα δεν μπορούσαμε να το ακούσουμε από τα χείλη του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας ότι ο Ερντογάν πρόκειται να συναντηθεί με τον Biden στη σύνοδο κορυφής των G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας που θα γίνει στις 15 και 16 Νοεμβρίου.
Αυτή είναι η πολυπόθητη συνάντηση την οποία έχει προσπαθήσει πολλές φορές να επιτύχει ο Ερντογάν. Θυμόμαστε και
την
τη Γενική Συνέλευση.
Την έχει εξαγγείλει και την έχει πάρει πίσω μετά όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ακριβώς.
Ναι, και δεν έχει γίνει ποτέ. Μένει να το δούμε.
Διακαείς πόθος. Και θα συνδεθούμε στο σημείο αυτό.
Αν μου επιτρέπετε, προχθές μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος τι είπε με τον Ζελένσκι τηλεφωνική. Λέει: αυτά θα τα πω όλα με τον Biden στο Μπαλί.
Στο σημείο αυτό, να πάμε στον ανταποκριτή του Real FM στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα. Θανάση, πώς το ακούς αυτό?
Ναι, η Άγκυρα, εκμεταλλευόμενη τους εκβιασμούς που κάνει για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και την εμπλοκή της στο ζήτημα της εξαγωγής των σιτηρών από την Ουκρανία, φέρεται να πιέζει για ακόμα μια φορά για ένα ραντεβού Biden-Erdogan στη σύνοδο του G20 στην Ινδονησία στα μέσα Νοεμβρίου. Η αμερικανική πλευρά μέχρι τώρα δεν το έχει επιβεβαιώσει ή δεν το έχει διαψεύσει αυτό το ραντεβού και δεν θα το πράξει άμεσα αφού την ερχόμενη Τρίτη υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο λευκός κόσμος περιμένει να δει το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στο Κογκρέσο, που ως γνωστόν αντιτίθεται στην πώληση των F-16, ένα θέμα που θα θέσει η Τουρκία σε μια ενδεχόμενη πάντα συνάντηση των δύο αντρών στην Ινδονησία. Μια συνάντηση η οποία είχε πάλι προαναγγελθεί από την τουρκική πλευρά στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης τον περασμένο Σεπτέμβρη.
Και δεν είχε πραγματοποιηθεί. Θανάση, έχουμε και παρέμβαση του State Department στα ελληνοτουρκικά για μία ακόμα φορά.
Ο εκπρόσωπος του State Department σε ερώτηση του Real FM για το πώς σχολιάζει τις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, Τσαβούσογλου, μία με τους βαλιστικούς υπεράβλους και μία αυτά που υποστηρίζει ο Τσαβούσογλου, ότι δεν μπορούμε να εκλογιστούμε στις ακτές μας και δεν θα επιτρέψουμε επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, κράτησε και πάλι ίσες αποστάσεις, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση.
Είναι αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων
που κρατάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι η πάγια θέση του State Department. Το έχουμε πει ότι έχει μεγάλη διαφορά από την θέση που παίρνει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τον Μενέντες. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Τσίτσα, αλλά να επιστρέψουμε στη Βαναστέλου, γιατί αναφέρθηκε Βάνα ο Θανάσης στο θέμα του παζαριού, το οποίο κάνει εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία, για να δει τι περισσότερο μπορεί να κερδίσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι συναντήσεις που έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάνς Στόλτερμπεργκ, σήμερα με τον Ερντογάν, σε λίγη ώρα από τώρα, χθες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Ακριβώς, Ελισάβετ, χθες με τον Τσαβούσογλου αποτυπώθηκαν on camera μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο. Ο Στόλτερμπεργκ μίλησε και είπε ότι είναι πλέον καιρός να καλωσορίσουμε τη Σουηδία και τη Φιλανδία ως πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Τσαβούσογλου όμως είπε ότι τα βήματα που έχει κάνει ως τώρα η Σουηδία δεν είναι επαρκή και πρέπει να γίνουν κι άλλα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την επίσκεψη την ερχόμενη Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, του Σουηδού Πρωθυπουργού εδώ πέρα, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, ύστερα πρόσκληση του Ερντογάν, και σε μία ώρα από τώρα είναι η κρίσιμη συνάντηση και το παζάρι με τα F-16, Ερντογάν Στόλτεμπεργκ, όπου ο Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παζαρέψει πάρα πολύ αυτό που εμποδίζει σήμερα, δηλαδή την ένταξη των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι προσφέρουν καταφύγιο σε, Κούρδους μαχητές. Θα το παζαρέψει αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, με τα F-16. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίσιμη συνάντηση που θα έχουν σε μία ώρα. Ενώ παράλληλα, να πούμε και το άλλο, Ελισάβετ, έχει μεν το μάτι του στη Δύση, το ένα μάτι στη Δύση, προσβλέπει στο ραντεβού αυτό το πολυπόθητο με τον Biden και με τον Stoltenberg σε λίγη ώρα αυτό το παζάρι για τα F-16. Από την άλλη όμως, προηγουμένως, μιλώντας σε Τούρκους επιχειρηματίες, ο Ερντογάν εστίασε στην ενέργεια και εξήρε για ακόμη μια φορά τον Πούτιν. Ανέφερε την πρόταση του Πούτιν για ενεργειακό κόμβο στην Τουρκία και επανέλαβε αυτό το πολύ σοβαρό, ότι η Τουρκία προσανατολίζεται στην απόκτηση 3 πυρηνικών σταθμών.
Το είχε πει και προχθές η συνέντευξή του και είναι άκρως ανησυχητικό όντως αυτό.
Ακριβώς, και τέλος είπε ότι συνεννοήθηκε με τον, Πούτιν, συμφωνήσανε να παραδώσουν δωρεάν 500.000 τόνους δημητριακών σε αφρικανικές χώρες και θα το συζητήσουμε, είπε αυτό ευρύτερα, στη συνάντηση των G20 στα μέσα Νοεμβρίου.
Φιλόπτωχο προσωπείο λοιπόν από τον Ερντογάν. Βάνα, τι λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ? Διαραίουν κάτι?
Διαραίουν αυτές τις πληροφορίες, ότι αυτό που είπαμε, ότι θα υπάρχει ένας παζάρι και ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται σε περισπούδα στη θέση, να το πούμε, γιατί έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους πόντους της με την επανεκκίνηση του διαδρόμου των σιτηρών, και αυτό φάνηκε και από τα συγχαρητήρια που δέχτηκε παγκοσμίως, πάντα με τα τουρκικά μέσα, σου λέω, με τη συνομιλία που είχαν χθες ο Ερντογάν με τον Κουτέρες. Γενικά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα της
ενέργειας. Της ενέργειας και του κομβικού ρόλου που έχουν παίξει στο θέμα των σιτηρών.
Ακριβώς, θέλουν να διαδραματίσουν.
Ακριβώς.
Βέβαια, όλα αυτά, όταν στο εσωτερικό υπάρχει μια διαφορετική εικόνα.
Και ένας πληθωρισμός.
Εκτός από τον πληθωρισμό, τον οποίο τόνισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του χθες από το Βερολίνο, είναι και το θέμα του αντιπάλου, του Κιλιτσάρογλου, ο οποίος κινδυνεύει να γίνει ο πρώτος ο οποίος θα φυλακιστεί με αυτό το νέο νόμο για την παραπληροφόρηση. Τι συμβαίνει με αυτό, Βάνα?
Ναι, είναι μια κατηγορία όπου είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η Τουρκία, η κυβέρνηση μάλλον, διευκολύνει την έλευση κάποιων ναρκωτικών, μιας ναρκωτικής ουσίας στην Τουρκία. Η κυβέρνηση ήταν σφοδρή επίθεση της κυβέρνησης ότι παραπληροφορεί τον κόσμο και βάσει νόμου που ψηφίστηκε ο Κιλιτσάρογλου ενδεχομένως να διωχθεί ποινικά και να αντιμετωπίσει φυλάκιση έως 3 χρόνια. Όμως, από την άλλη πλευρά, είναι μάλλον, κατά πώς δείχνουν, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο Ερντογάν δεν θέλει να τον χάσει αυτό από υποψήφιο, γιατί είναι ένας εύκολος αντίπαλός του για τις επερχόμενες εκλογές. Μονίμως χάνει ο κ. Τσάρογλου, δεν έχει ανέβει το ποσοστό του ποτέ πάνω από 25%. Επομένως, δεν ξέρουμε εάν θα
το φτάσει μέχρι
ο νόμος ακριβώς. Γιατί τον θέλει υποψήφιό του, είναι υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές. Και εδώ να πούμε ότι θα υπάρξει και υπάρχει και θα συνεχιστεί αυτό και έξαρση αυτού του συμπαγούς εθνικιστικού μετόπου που καθρεφτίζεται στον Μπαχτσελή, ο οποίος, παιδιά, να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός εκτός από εταίρος, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ισχυρή άποψη στην κυβέρνηση και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τον ακούει πάρα πολύ ο Ερντογάν και πολλές φορές
ακολουθεί. Και ασπάζεται και τις απόψεις του.
Επιβάλλει την ατζέντα του.
Γιατί υπάρχει ένα 10% και εξαρτάται από αυτό, δηλαδή και κάθε ψήφος είναι πάρα πολύ πολύτιμη, εξαρτάται αυτό το μικρό, μπορεί να ακούγεται μικρό το ποσοστό το 10%, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από τις εκλογές. Γι' αυτό και ο Μπαχτσελή παίζει σημαντικό ρόλο.
Να ευχαριστήσουμε εμείς τη Βαναστέλου και να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου αλλά και σχετικά με το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
Ένα θερμό επεισόδιο με πρωτοβουλία της Άγκυρας θα την άξει στον αέρα όλη τη δυτική στρατηγική και θα είναι βούτυρος στη φέτα του Πούτιν, την ώρα που διεξάγεται ένας βάναυσος πόλεμος, ένας βάρβαρος πόλεμος πραγματικά στην Ουκρανία σήμερα. Κατά συνέπεια, προφανώς θα υπάρξουν οι παρεμβάσεις, αλλά δεν το λέω αυτό για να εφησυχάσουμε. Προφανώς πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι με τις δικές μας δυνάμεις. Γι' αυτό επενδύουμε στην άμυνα. Τα Ραφάλ δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον αέρα που δεν το είχαμε. Αντιθέτως, κινδυνεύαμε με πλήρη ανατροπή αν οι Τούρκοι είχαν πάρει τα F-35 και βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε και τα μπελαρά όταν με το καλό έρθουν. Κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν εύκολα θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δόγμα απολύτως επιθετικό, απολύτως πολεμικό, άρα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο αρκετοί στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμα πλήρως συνειδητοποιήσει.
Το ερώτημα για τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης.
Σας έχουμε πει ότι θα γίνει, όπως έγινε και με το Ιόνιο, όπως έγιναν και οι υπόλοιπες συμφωνίες.
Προτείνουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης. Δεν πρέπει να αντιδρούμε αμυντικά στις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, δήλωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να παίρνουμε μέτρα με πρωτοβουλία δική μας, ενταγμένη σε μια στρατηγική. Τι προτείνουμε, την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης. Και όχι μόνο σαν μια μέθοδο διεμβολισμού του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Η άλλη ανακοίνωση του Πρόεδρου Ντογάν είναι ότι θα επιχειρήσει με γεωτρύπανο εντός του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου νότια της Κρήτης. Εμείς συνδέουμε αυτή την πρόταση για την επέκταση των χωρικών υδάτων, που θυμίζω την είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2021, ούτως ώστε από κοινού να συζητήσουμε τρόπους οριοθέτησης των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών με τελικό προορισμό τη Χάγη. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό μου μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να αντιδρούμε αντανακλαστικά και αμυντικά στις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, πρέπει να έχουμε τη δική μας ενεργητική διπλωματία.
Πάντως, ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, δεν απέκλεισε ένα θερμό επεισόδιο από την πλευρά της Τουρκίας. Ας ακούσουμε πώς το εξήγησε.
Εάν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές, χάνει τα πάντα. Άρα, αν βρεθεί λιοντάρι στο κλουβί, μπορεί να γίνει απρόβλεπτος. Άρα, εμείς θα πρέπει μέχρι τις τουρκικές εκλογές να είμαστε αφενός ψύχρεμοι και αφετέρου να εκπέμπουμε την αποφασιστικότητά μας να μην επιτρέπουμε τελεσμένα. Το τουρκικό σύνταγμα έχει 2 άρθρα που δίνουν στον κύριο Ερντογάν, μάλιστα το ένα άρθρο του δίνει τη δυνατότητα χωρίς τη συνένεση της Βουλής
να πάει ένα χρόνο πίσω.
Τη θητεία του και παραπάνω από χρόνο αν χρειαστεί.
Α, και παραπάνω από χρόνο.
Δεν χρειάζεται δε, το άρθρο αυτό, δεν αναφέρεται σε πόλεμο, αναφέρεται γενικά σε ανομαλία και εξωτερικό κίνδυνο. Άρα μπορεί ο κ. Ερντογάν κάλλιστα, αν δεν του βγαίνουν τα κουκιά για τις εκλογές, να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση, όχι πόλεμο, προκειμένου να κερδίσει πολιτικό χρόνο, να συσπυρώσει το λαό του έναντι του κακού, των κακών Ελλήνων, που είναι ο μεγάλος μας κίνδυνος κτλ. Και να αναβάλει τον χρόνο των εκλογών, να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία.
Νέο μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα στέλνει την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός, ο Νίκος Δένδιας. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι η βίβλος των προτεραιοτήτων της Ελλάδος στην εξωτερική πολιτική, ανέφερε σε διεθνή διάσκεψη για την ενέργεια και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε παράλληλα ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θα δούμε πώς η κακοκαιρία Εύα θα σαρώσει από αύριο τη χώρα μας με ισχυρές καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος μας θα μας πει ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική.
Είχαμε και τρίτη σύλληψη μέσα σε λίγες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολονό. Ενώ στο θρίλερ στη Μάνδρα τη λένε ο πατέρας και ο αδερφός για τον 17χρονο που βρέθηκε νεκρός δίπλα σε καραμπίνα. Βρισκόμαστε 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την Ελισάβετ Σαλαμάρα
και τον Βασίλη Τερζάκη.
Και να πάμε αμέσως στον Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Θεοδόση, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της 12χρονης που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος στον Κολονό.
Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι καταρχήν. Είχαμε μία νέα σύλληψη από τα 4 εντάλματα τα οποία εκδόθηκαν χθες, σύνολο δηλαδή 3 συλληφθέντες. Η νέα σύλληψη αφορά σε έναν 55χρονο ηλεκτρολόγο στην ειδικότητα, αλλά υπεύθυνο προσωπικού σε σούπερ μάρκετ στα δυτικά προάστια. Ο άνθρωπος αυτός είχε αναζητηθεί από χθες στο σπίτι του, επίσης στα δυτικά προάστια, πλην όμως δεν είχε βρεθεί. Ίσως να είχε προσπαθήσει να κρύψει τα ίχνη του, ωστόσο οι αστυνομικοί σήμερα το μεσημέρι κατάφεραν να εντοπίσουν σε σπίτι συγγενικού του ή φιλικού του προσώπου στην περιοχή του Κολονού.
Στην ίδια
ίσως
περιοχή
είναι και σημειολογικό,
που διέμενε 12χρονη.
Στην περιοχή του Κολονού. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας από αυτούς που έχει εμφανιστεί από τους 16 που έχουν εμφανιστεί αυτοβούλο στην...
Που είχαν πει όμως ότι είχαν απλά συνομιλίες με...
Διαδικτυακές συνομιλίες βέβαια.
Ότι έχουν την εντύπωση ότι
μπορεί να
είναι η κοπέλα,
ναι, το κορίτσι.
Ωστόσο η 12χρονη η οποία έζησε την κόλαση στα χέρια του Ηλία Μίχου, του μάστροπού της και βιαστή της, τον αναγνώρισε και μάλιστα τον είπε και με το μικρό του όνομα, το οποίο πραγματικά αντιστοιχεί στο πραγματικό του όνομα. Έχουν βρεθεί με το παιδί τουλάχιστον 3 φορές, παρακαλώ πολύ.
Και να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες και άλλη σύλληψη, γιατί ήταν 4 τα έντάλματα σύλληψης.
Το τέταρτο και τελευταίο ένταλμα σύλληψης, έχω την εντύπωση από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να αλλιεύσουμε ότι μάλλον θα εκτελεστεί τις επόμενες ημέρες. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που είναι προσωποποιημένο το ένταλμα, λείπει στο εξωτερικό. Το έχουν δει οι αστυνομικοί, έχουν μιλήσει. Λείπει για επαγγελματικό ταξίδι. Ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, παύλα καταστηματάρχης, και είναι και αυτός στην ομάδα των 16 που έχουν παρουσιαστεί αυτοβούλος και έλεγαν: έχω την εντύπωση ότι συνομίλησα και εγώ με την 16χρονη ή 17χρονη κατά περίπτωση, και τον περιμένουν να επιστρέψει, αν επιστρέψει, λέω εγώ.
Το προφίλ. Μάλιστα. Αφήνεις και μία. Μια εντύπωση, μια εικόνια ότι μπορεί και να μην γυρίσει.
Είχαμε και εξέλιξη όμως, γιατί στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν οι δύο που είχαν συλληφθεί χθες για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολονό και οι δύο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Το προφίλ αυτών των δύο που έχουν συλληφθεί από χθες, γιατί μιλάμε για ηλικίες.
Και των τριών των προφίλ. Ναι,
οι δύο πρώτοι ήταν
35-39. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πρότασης. Ο 35χρονος, ο πρώτος που συνελήφθη στα δυτικά προάστια, δηλώνει εισοδηματίας. Βρέθηκε δύο φορές με το παιδί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάντα μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, το Blind Chat, όπου είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 51 προφίλ για το παιδί, ο αδίστακτος μαστροπός του και βιαστής του, ο Ηλίας Μίχος. Ο 39χρονος, εκεί να σταθούμε λίγο, διότι είναι συνοδός ασφαλείας σε μεγάλη εταιρεία security. Ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα, οπλοφορούσε, πρέπει να σας πω, και οπλοφορούσε νόμιμα, καθότι είναι εκπαιδευμένος ενός για προσωπικό ασφαλείας. Συνελήφθη στο Ηράκλειο της Αττικής και γίνει πρώτα μια έρευνα σε ένα άλλο σπίτι στο Χαλάνδριο που διέμενε με την οικογένειά του. Είναι χωρισμένος και πατέρας, παρακαλώ πολύ.
Αυτό είναι ενός που μου κάνει εντύπωση. Παιδιού. Μεγαλύτερη εντύπωση μου κάνει ότι είναι πατέρας ενός 9χρονου παιδιού. Πολύ κοντά το παιδί του στην ηλικία της 12χρονης που έζησε όλη αυτή την φάση.
Τρεις φορές ο συγκεκριμένος συναντήθηκε με το παιδί.
Και να πάμε...
Άρα δεν μπορεί να πει κανείς, συγγνώμη Βασίλη, ναι, ότι ναι, ναι, δεν ήξερε ότι το κορίτσι αυτό είναι τόσο μικρής ηλικίας, γιατί ακόμα και αν δεν το είχε καταλάβει συνομιλώντας, όταν βλέπεις το κορίτσι κατά την επαφή, δηλαδή δεν είναι, είναι απερίγραπτα τα πράγματα.
Μιλώντας ως άνθρωπος και όχι ως
ρεπόρτερ,
δεν νομίζω, ναι, ναι, δεν νομίζω κάποιος να βρεθεί απέναντι σε ένα 12χρονο παιδί και να μην καταλάβει ότι πρόκειται περί παιδιού. Κατά συνέπεια πήγαν εξ επί τούτου.
Ακριβώς. Και να περάσουμε, θέλετε να περάσουμε στο έγκλημα στη Μάνδρα, ότι εξελίσσεται σε θρίλερ υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου. Κλειδί για τη λύση του μυστηρίου, νομίζω ότι αποτελεί Θεοδόσιο, ο 14χρονος αδελφός του, που είναι το τελευταίο πρόσωπο το οποίο είδε το θύμα, καθώς είχαν πάει μαζί για να μαζέψουν το κοπάδι με τα πρόβατα.
Ακριβώς, Βασίλη, όντως θεωρείται από τους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση ότι είναι το κλειδί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι από την πολύωρη κατάθεση που έδωσε τόσο ο πατέρας όσο και, ο 14χρονος αδελφός του θύματος, δεν φαίνεται να έχουν προκύψει πολλά στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν και ο λίγο προβληματική επικοινωνία γενικώς κατά τη διάρκεια και των δύο καταθέσεων.
Οι οποίες ήταν πολύ ωραίες καταθέσεις, έτσι.
Πολύ ωραίες καταθέσεις, πραγματικά είναι περίεργο. Άρχισαν να εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί, μήπως κάποιος κυνηγός εκεί στην περιοχή πέρασε το παιδί για θύραμα, διότι υπήρξε και ένα τέτοιο υπονοούμενο κατά τη διάρκεια των καταθέσεων. Δεν φαίνεται ωστόσο να ισχύει, διότι κοντά στο παιδί, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός μέτρου, έχουν βρεθεί δύο κάλικες από κυνηγετικό όπλο, από καραμπίνα, και παράλληλα μια θήκη από καραμπίνα. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για κυνηγό ο οποίος δεν είδε.
Τι
διότι
λέει,
σε απόσταση ενός μέτρου, αν μη τι άλλο...
Είχαν άδεια οπλοφορίας, ξέρουμε αν είναι ο πατέρας ή...
Κανένας δεν έχει άδεια οπλοφορίας και παρά τις έρευνες που έχουν γίνει τόσο στο ποιμνιοστάσιο που κατέχει η οικογένεια εκεί στην περιοχή Λούτσα της Μάνδρας, όσο και στο σπίτι, όπλο δεν έχει βρεθεί, κυνηγετικό ή άλλο πυροβόλο όπλο. Και ο πατέρας από την πρώτη στιγμή, πρέπει να σας πω, είπε ότι δεν διαθέτουμε κυνηγετικό όπλο στην οικογένεια. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι το εξής. Ότι ο 14χρονος λέει ότι κάποια στιγμή πήγαμε να μαζέψουμε τα πρόβατα για να τα πάμε στο ποιμνιοστάσιο. Μέσα στο δάσος όμως χαθήκαμε. Εγώ φοβήθηκα και επέστρεψα στο σπίτι. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν πάρα πολλά κενά.
Και
ποια είναι
ειδοποίησαν
τα κενά?
Την αστυνομία?
Δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία για το ότι το παιδί δεν είχε επιστρέψει ακόμα στο σπίτι. Το παιδί και το πτώμα του παιδιού το βρήκε ένας περιπατητής στην περιοχή και ειδοποίησε την άμεση δράση. Όταν πια άρχισε η ιστορία αυτή να έχει απλώσει, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βράδυ εμφανίστηκε ο πατέρας και συνόδευε τον 14χρονο γιο του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Βέβαια, άμεσα μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο τμήμα ανθρωποκτονιών για να δώσουν αυτή την πολύ
ωραία μεσολάβησαν πολλές ώρες από την στιγμή που χώρισε. Σαν τα δύο αδέρφια, όπως λέει ο 14χρονος, μέχρι να φτάσει ο πατέρας και ο γιος τελικά στην αστυνομία και όχι να ειδοποιήσουν οι ίδιοι τις αρχές.
Ακριβώς έτσι, παρά το γεγονός ότι είχε πέσει η νύχτα και το παιδί, ένα 17χρονο αγόρι, ήταν μόνο του, υποτίθεται, σε μια ερημική περιοχή.
Είχε επιστρέψει ο αδερφός του.
Ο 14χρονος, βέβαια, που είχε πει ότι εγώ δεν τον βρίσκω και έχουμε χαθεί στο δάσος. Αν ευσταθούν όλα αυτά.
Στο Μέγκα μίλησε Ελισάβετ Θεοδόσιο, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του πατέρα και του γιου που βρίσκονται στην αστυνομική διεύθυνση και εξετάζονται.
Ήμασταν επί 9 ώρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου κατέθεται ο πατέρας και το ανήλικο παιδί 14 ετών. Χωρίς να έχουν ορίσει όμως ούτε με την ιδιότητα του υπόπτου, ούτε κατηγορούμενο τον πατέρα ή το γιο, χωρίς να υπάρξει κάποια αντίφαση, κάποιο στοιχείο αποδεικτικό που να ενοχοποιεί κάποιον. Από κυνηγούς που προσπαθήσαμε να βρούμε μήπως υπήρξε γεγονός ατυχές με κάποια αδέσποτη σφαίρα ή με κάποιο αδέσποτο φυσίγκι το οποίο ήρθε από κυνηγούς της περιοχής, δεν υπήρξαν αποτελέσματα για κάτι τέτοιο, παρότι οι πληροφορίες που είχαμε για ένα κυνηγό ο οποίος προσήλθε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά ύστερα από έλλειψη στοιχείων αφέθηκε.
Και βέβαια την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο η καταγγελία για την φρικτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον ίδιο τον πατέρα τους με τη συγκάλυψη της μητέρας στα Πετράλωνα. Να θυμίσουμε ότι ο γιος είναι σήμερα 17 ετών, το κορίτσι είναι 22, ενώ υπάρχει και ένα ανήλικο κορίτσι στην οικογένεια. Είναι μια υπόθεση την οποία αποκάλυψε το ενικός.gr. Ο πατέρας βέβαια αρνείται όλες τις κατηγορίες. Θα ακούσουμε τι δηλώνει ο δικηγόρος του, ο κύριος Νεκτάριος Ψήλος, μίλησε στον Αντένα.
Έχει κινηθεί ο πατέρας, κάνει τις νόμιμες διαδικασίες. Ο πατέρας έχει βρεθεί σε ένα κυκαιώνα, αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες.
Ψεύδει ότι γίνονταν, κύριε Ψήλο, αυτά τα πάρτι τα οποία καταγγέλλονται από την πλευρά των παιδιών.
Εννοείται ότι διαψεύδει ότι γίνονταν και δεν είναι ότι το διαψεύδει αυτός.
Ναι.
Το διαψεύδει όλη η δικογραφία. Η ρυθμή που έχει κινηθεί η δικαιοσύνη, με τα δεδομένα βέβαια πάντα της ελληνικής πραγματικότητας, είναι φυσιολογική. Εννοώ ότι χρειάστηκε να γίνει μια ιδιαίτερα εκτεταμένη προανάκριση. Αν η δικαιοσύνη, έστω και καθ' υποψία, πιθανολογούσε ότι αυτά τα πράγματα ήταν αληθινά, έστω κάποια
θα είχε κινηθεί αλλιώς,
ήταν αληθή, εννοείται ότι θα είχε κινηθεί αλλιώς.
Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί από ό,τι φαίνεται ό,τι σχεδιάζαμε το Σαββατοκύριακο δεν θα υλοποιηθεί.
Δεν θα αλλάξουμε μόνο εμείς κλίμα, θα αλλάξει γενικά ο καιρός όπως έχεις καταλάβει.
Ακριβώς. Πρώτων πυλών λοιπόν είναι η κακοκαιρία Εύα που θα πλήξει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο κύριος Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει. Κύριε Γιαννόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Σάββατο τα σχέδια ισχύουν κανονικά. Έτσι. Θα είναι μια ωραία ημέρα.
Για μας εδώ στην Αττική.
Ακριβώς.
Για την Αττική να ξεκινήσουμε.
Και μέχρι το μεσημέρι.
Όχι, προχθές θα ξεκινήσουμε από τις 3 από τις βραδινές ώρες, αργά το βράδυ του Σαββάτου. Επίκαιρη προηγετική το 12ο.
Βιάστηκε ο Βασίλης ο Τερζάκης να μου χαλάσει τα σχέδια, Παναγιώτη.
Να κλείσω μέσα στο σπίτι, κύριε Γιαννόπουλε, ναι, ναι. Αλλά δεν.
Λοιπόν, την Κυριακή, ξεκινάμε την Αττική. Είμαι αργά τη νύχτα του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής. Οι προχθές και οι καταιγίδες θα είναι κέντρονες και στην Αττική. Μπορεί να βρέχει λίγο το απόγευμα, αλλά τα πολλά είναι εκεί μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στη χώρα όμως, έχετε δίκιο, ξεκινάει η Δυτική Ελλάδα από το πρωί της Κυριακής, πρώτα στο Βόρειο Ιόνιο την Ήπειρο, εκεί από τις πρωινές ώρες, από το μεσημέρι στο Νότιο Ιόνιο και Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, και εκεί φαίνεται αρκετό το νερό. Και τώρα,
από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, τώρα από το βράδυ του Σαββάτου, το σύστημα κινείται ανατολικότερα και θα επηρεάσει και την Ανατολική Πελοπόννησο, περιοχές κεντρικής Στερεάς, Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας. Και Κυριακή είπαμε για την Αθήνα αναλυτικά, να πούμε όμως ότι φαίνεται αρκετό το νερό και στην κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα εκεί μπορεί να μην έχει καταιγίδες, αλλά φαίνεται να βρέχει αρκετές χώρες με μεγάλη ποσότητα νερού.
Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.
Προφανώς να τελειώσουμε το Αιγαίο. Ναι. Και στο Αιγαίο θα έχουμε Κυκλάδες και Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στο Δωδεκάνησα από το μεσημέρι της Κυριακής προς το απόγευμα της Κυριακής. Νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και το έκτακτο δεν είναι επιδείνωση του καιρού, είναι επικίνδυνο καιρικών φαινομένων. Άρα απαιτείται μια προσοχή. Είπαμε το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα, Κυριακή, στα υπόλοιπα περιοδικά αλλά και στο Αιγαίο. Δεν αποκλείται τα αισθήματα του Νοεμβρίου, αν αυτό δεν φαίνεται να είναι το ανεπανάληπτο σύστημα που δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά τα αισθήματα, τέτοια αισθήματα του Νοεμβρίου δημιουργούν προβλήματα.
Είναι ο Νοέμβριος ένας μήνας που μας δίνει ισχυρές βροχοπτώσεις συνήθως.
Και το σύστημα αυτό ανοίξει αυτή την κατηγορία. Έτσι, ένα τυπικό χαμηλό από την Ιταλία, όπως πρέπει και με καταιγίδες και με κεραυνούς. Τα έχει όλα δηλαδή. Έτσι.
Κύριε Γιαννόπουλε, η θερμοκρασία όμως δεν θα κατέβει υπερβολικά.
Αύριο όχι στην Αθήνα, όχι προφανώς γιατί δεν κυλιόλουστη το πρωί η Αθήνα, αύριο στις 24-25 στην Αθήνα. Θα πέσει όμως την Κυριακή στην Αθήνα μέχρι 20 βαθμούς και από εκεί και πέρα, ή από Τρίτη, αν θέλετε, περνάω λιγάκι Δευτέρα το μεσημέρι, βελτιώνεται παντού ο καιρός. Ναι. Θα μας μείνει το κρύο όμως, δηλαδή στην Αθήνα 18 με 20 βαθμούς να κρατήσουμε.
Αλλά φανταστείτε ότι τώρα μιλάμε, Παναγιώτη και Βασίλη, μιλάμε για κρύο 18 και 20 βαθμούς.
Γιατί είναι τα κανονικά για την εποχή.
Ναι. Γιατί ακόμα είμαστε με τα κοντομάνικα, Παναγιώτη.
Είναι αλήθεια αυτό. Και τώρα έχει 27, είδα και 28 κάπου. Δεν περίμενα τώρα σήμερα να έχει 28. Έχει και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάπου 28, νομίζω ήταν τη Σπάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
Άρα απολαμβάνουμε τις τελευταίες ηλιόλουστες ώρες.
Το
καλοκαιράκι μέσα στο φθινόπωρο. Και πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή. Θα το ακούσουμε τώρα και από τον Θεοδόση Πάνου, γιατί έχουμε ισχυρές συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα στο Σαββατοκύριακο σε όλη την χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Παναγιώτη, γιατί θα σε συναντήσουμε και στο τέλος του δελτίου για μια σύντομη πρόγνωση. Πάμε στο Θεοδόση, γιατί έχουμε συνεχίσει σκέψεις, Θεοδόση, εν ώψη αυτού του κύματος κακοκαιρίας.
Βέβαια.
ωραία.
Η Εύα θα έρθει και θα τα σαρώσει όλα.
Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν θα έχει μαζί της και το προπατορικό αμάρτημα, αν θα το κουβαλάει. Και μην το πληρώσουν οι περιοχές που θα επισκεφθεί. Λοιπόν.
Αυτό το έχουν τα καλάθια, Θεοδόση.
Έτσι. Ναι. Και τα καλάθια. Είναι σε επιβλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κατά τόπους και κυρίως εκεί που θα εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς και εδώ στην Αθήνα, αλλά όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννόπουλο, εδώ το περιμένουμε αργά από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα. Είναι σε επιφυλακή. Τα αυτοκίνητα θα είναι σε κέρια σημεία, τα αυτοκίνητα τόσο της πολιτικής προστασίας, και συζητούμε για τα ειδικά οχήματα βέβαια, τόσο της πολιτικής προστασίας όσο και του πυροσβεστικού σώματος. Οι συστάσεις τώρα προς τους πολίτες είναι οι συγκεκριμένες και οι ενδεδειγμένες. Δηλαδή, όταν έχουμε νεροποντί, δεν περνάμε κάποιο ποτάμι φουσκωμένο ή την γέφυρα και αν βλέπουμε ότι η στάθμη είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν χρειάζεται να το περάσουμε. Άσκοπες μετασκηνήσεις. Τις περιορίζουμε σε περίπτωση που πέφτει χαλάζι και πάρα πολύ δυνατό. Όταν είμαστε πεζοί, ψάχνουμε να βρούμε πού θα καλυφθούμε. Και προφανώς όχι σε δέντρο. Γιατί περιμένουμε από την Εύα με το προπατορικό της αμάρτημα να ρίξει και πάρα πολλούς κεραυνούς. Σε περιοχές. Εκεί τι γίνεται, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Είμαι 54 ετών, εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι πρέπει να βγάλουμε την τηλεόραση
από τις μπρίζες,
και κυρίως
στάσεις,
από
βέβαια.
Την Κεραία, παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν το ήξερα
κάτι
αυτό.
Κάτι που δεν κάνει σχεδόν κανείς μας.
Τι θα γίνει, ας πούμε, εκεί. Δηλαδή, όταν θα βρέχει, θα βγάλουμε την τηλεόραση, τις ηλεκτρικές συσκευές από την μπρίζα.
Να ακούμε ραδιόφωνο.
Αυτή είναι και πρόταση και του Υπουργείου Ενέργειας, ξέρεις, για να γλιτώνεις, να εξοικονομείς και ρεύμα.
Είναι μέσα στις επίσημες πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβει ο πολίτης, τις οποίες αντεβρούν στην επίσημη ιστοσελίδα της πολιτικής Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, γράφει κιόλας μέσα ότι στην περίπτωση που έχουμε καταιγίδες συνοδευόμενες με κεραυνούς, αν βρισκόμαστε στη θάλασσα, να βγούμε. Νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που θα βρίσκονται στην θάλασσα. Το κυριότερο όμως είναι αυτό. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις όταν έχουμε την νεροποντή, όταν ρίχνει χαλάζι και είμαστε πεζοί, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Πάμε σε ένα υπόστεγο. Αποφεύγουμε τα ψηλά δέντρα όταν είμαστε επίσης πεζοί και ρίχνουν κεραυνούς.
Όλα αυτά που θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα και δεδομένα, αλλά τελικά δεν είναι θεωρητικά.
Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι αυτονόητα, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που
αυτό λοιπόν είναι το πρώτο crash test, γιατί είναι η πρώτη ουσιαστικά κακοκαιρία του φετινού φθινοπόρου. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση πάνω να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος είναι ήδη σε γρήγορη, σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Έχουν γίνει απαραίτητες συσκέψεις με τους επικεφαλείς σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, και καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους συμπολίτες μας να καλούν στο 199 σε περίπτωση που χρειαστούν οποιαδήποτε έχουν κάποιο αίτημα να το απευθύνουν είτε μέσω του 112 είτε το 199.
Να μεταφερθούμε τώρα στο ουκρανικό μέτωπο, να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά και να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε, Τζέννη, θα έλεγα, από το νούμερο το οποίο διαβάζουμε όλοι για τους κατοίκους της Ουκρανίας που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Μας το είπε ο πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ξημερώματα σε διάγγελμά του, ότι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
Αυτό αντιστοιχεί, Βασίλη, στο 10% των κατοίκων της χώρας. Τζέννη.
Ακριβώς αυτό, καλό μεσημέρι. Το 10% του πληθυσμού της χώρας πριν από τον πόλεμο, 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων και των στοχευμένων χτυπημάτων σε υποδομές ηλεκτροβότησης. Αυτό σημαίνει πως με τον ουκρανικό χειμώνα να έχει ήδη ξεκινήσει, είναι 4,5 εκατομμύρια οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη θέρμανση αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, οι διακοπές της ηλεκτροδότησης επηρεάζουν κυρίως το Κίεβο και άλλες 10 περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας, ενώ απίθυνε έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας όσο αυτό είναι δυνατό στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, και φυσικά έκανε λόγο για ενεργειακή τρομοκρατία από την πλευρά της Ρωσίας. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη προς τη δυτική κατεύθυνση που είχε να κάνει με την ανταλλαγή στρατιωτών εχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. 107 άνδρες από τη μία πλευρά, 107 άνδρες από την άλλη. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε μία ανακοίνωση πως η Ουκρανία απελευθέρωσε Ρώσους στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στη Μόσχα για την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Και βεβαίως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Χερσόνα πλέον.
Θυμίζει η έρημη πόλη. Αν δούμε τα βίντεο, φαίνεται σαν να είναι μια πόλη φάντασμα.
Ακριβώς. Και είχαμε και τις εικόνες. Βλέπαμε και τις εικόνες χθες ότι κατέβηκε η ρωσική σημαία από τη Χερσόνα. Σημαίνει...
Πρέπει να σας πω ότι τίθεται ολοένα και περισσότερο ένα αμφιβόλιο το αν οι αξιωματούχοι της Ρωσίας άφησαν όντως την Χερσόνα επειδή έχουν υποχωρήσει οι δυνάμεις του στη δυτική όχθη του Δνήπερου ή αν πρόκειται για κάποια παγίδα, ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μέσα σε 10 ημέρες 60.000 κάτοικοι της Χερσόνας εγκατέλειψαν την πόλη χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε και γιατί πρόκειται οι ρωσικές δυνάμεις να επιτεθούν στην περιοχή.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, βέβαια, έπρεπε να πούμε ότι βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, στην Ουκρανία. Επισκέφθηκε και μαρτυρικές πόλεις και είδε και τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ήταν μια ευκαιρία για να περάσει το μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού. Όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και της Τουρκίας. Να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αμετακίνητη. Οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας και οι μονομερείς πράξεις απόσχησης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ο σεβασμός και η απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και το απαραβίαστο των συνόρων πρέπει να αποκατασταθούν. Και ο αμυντικός αγώνας της Ουκρανίας και του λαού της να αναδειχθεί ως μια εθνική υπόθεση για όλα τα κράτη του πολιτισμένου κόσμου, αλλά και ως μια συλλογική υποχρέωση απέναντι στις αξίες μας.
Την κυρία Σακελαροπούλου συνόδευε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος.
Η πρόθεση της Ελλάδας είναι να συνεχίσει να συνδράμει. Ομένως, εξετάσαμε τρόπους περαιτέρω συνδρομής στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3 λεπτά από τώρα θα επιστρέψουμε και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Θα μιλήσουμε μαζί του και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και για τις τιμές της αμόλυβδης, οι οποίες έχουν τσιμπήσει το τελευταίο διάστημα, και για τον ντίζελ. Γιατί με τον ντίζελ κινείται όλη η αγορά. Πέντε λεπτά μετά τις 3. Επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στα μικρόφωνα είναι ο Βασίλης Τερζάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και καλωσορίζουμε στο στούντιο την συνάδελφο, την Κασιανή Βραχά, για να μας πει την κίνηση στους δρόμους.
Είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού, Βασίλη, 3 η ώρα και των οδηγών με την κίνηση.
Ακριβώς.
Και δικό μας.
Ο Γολγοθάς των οδηγών.
Ακριβώς, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε αυτή την ώρα ουρές χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από χαμηλά από του Ρέντι μέχρι ψηλά στον Κόκκινο Μήλο. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή την ώρα, όχι αυτή την ώρα από χθες το βράδυ, έχει φριζαρισμένο δρόστρωμα σε κάποια σημεία.
Άρα και μέχρι να περαστεί έργων.
Ακριβώς. Δεν εκτελούνται έργα αυτή την ώρα, απλά είναι φριζαρισμένο το δρόστρωμα και έχουμε χαμηλές ταχύτητες.
Είναι η άνοδος που είχαμε και χθες τα πολλά προβλήματα
λόγω του καταράκτη.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον είναι 12 χιλιόμετρα η ώρα αυτή την ώρα. Στην κάθοδο από την άλλη επίσης.
12
χιλιόμετρα.
Ακόμα και χθες που είχαμε το πρόβλημα ήταν 10.
Ναι, ήταν, ναι, είναι παραπάνω σήμερα. Η κάθοδος λοιπόν αυτή την ώρα είναι αυξημένη από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Ανατμήματα επίσης έχουμε καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Μεσογείων και Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Ενώ τμηματικά έχουμε καθυστερήσεις σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Στη Συμπρωτεύουσα τώρα προβλήματα αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Υπομονή λοιπόν και συντονισμένη στον Real FM.
Να ευχαριστήσουμε την Κασιανή Βραχά. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, Κασιανή.
Και έχουμε κοντά μας το κεντρικό δελτίο τον κύριο Ασμάτογλου, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής. Κύριε Ασμάτογλου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Ακούσατε εσάς, κυρία Σαλαμάρα, βεβαίως.
Ακούσατε τις εξαγγελίες, υπεγράφει για το επίδομα θέρμανσης, τα ποσά, οι δικαιούχοι. Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, είναι θετικό η όποια επιδότηση, γιατί στη δυσκολία που βρίσκεται ο Έλληνας καταναλωτής σε αυτή την περίοδο πράγματι είναι χρειάζεται αυτή η επιδότηση. Και βέβαια αυτό το οποίο έχει βοηθήσει περισσότερο είναι η οριζόντια μείωση αυτή η οποία έχει γίνει αρχικά τα 25 λεπτά, αυτά που γνωρίζετε και που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έτσι αυτά τα 25 λεπτά έχουν μαζί με τη μείωση η οποία έχει παρουσιαστεί το τελευταίο δεκαήμερο, έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πράγματι ενδιαφέρονται να βάλουν πετρέλαιο παρά
υπάρχει
το...
ενδιαφέρον.
Ναι, βέβαια,
θα σας πω γιατί το ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί μιλώντας με κάποιους παρατηρηγούς μου λέγανε ότι, και λόγω της καλοκαιρίας βέβαια, η οποία είναι ανεπανάληπτη, δηλαδή να έχουμε μπει στο Νοέμβριο και να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
Μια χαρά είναι, βοηθάει τον κόσμο.
Ναι. Μου λέγανε λοιπόν ότι από τη Λαμία και κάτω, που είναι περιοχές που δεν έχουν ιδιαίτερο κρύο, έχουμε πολύ μικρό ενδιαφέρον.
Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί κοιτάνε να εκμεταλλευτούν αυτό το 25 λεπτό, γιατί δεν είναι σίγουροι αν η κυβέρνηση θα το διατηρήσει μέχρι τέλος της περίοδου, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2023.
Και την έκπτωση των εταιριών, φαντάζομαι, η οποία και αυτή έχει πάρει μια παράταση.
Τα 25 λεπτά που έχει δώσει.
Ναι, λέω παράλληλα.
Παράλληλα, η έκπτωση των δηληστηρίων, αυτή, πολύ σωστά το επισημαίνετε, η οποία ήταν μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, δηλαδή ένα 15 ημερό από 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος. Τώρα έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
Και εξίσου σημαντική ανάσα.
Ακριβώς. Μαζί με αυτό το βοήθημα, δηλαδή τα 7 λεπτά, όπως επίσης και τα 25 λεπτά που έχει δώσει η κυβέρνηση, όπως και τη μείωση που παρουσιάστηκε όλο αυτό το διάστημα, το προϊόν είναι ελκυστικό, άρα λοιπόν η τιμή είναι ελκυστική και έτσι προσπαθούν με κάθε τρόπο να...
Ποια είναι η τιμή, κύριε Σματόλου?
Η τιμή, κύριε Τερζάκη, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται... Αν θέλετε πανελλαδικά,
και μέσος όρος βέβαια.
Μέσος όρος είναι λιγάκι, είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς το μέσο όρο, γιατί σας το λέω, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ παραπάνω. Η Κρήτη είναι πολύ παραπάνω.
Να δούμε στην υπηρετική Ελλάδα και να μας πείτε.
Η Ελλάδα και οι απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ παραπάνω. Αλλά εγώ θα σας πω ότι είναι περίπου στο 1,40 ευρώ με 1,42 ευρώ λεπτά η μέση τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ λιγότερο από το 1,40.
Και στα νησιά πολύ περισσότερο.
Αλλά στα νησιά πολύ περισσότερο ακριβώς, και βέβαια διαμορφώνεται η τιμή αν είναι οι ποσότητες πολύ μικρές, και βέβαια το αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι αν κάποιος πρατηρίουχος κληθεί να παραδώσει πετρέλαιο σε ένα σπίτι το οποίο καλείται να το πάει σε μια απόσταση 15 χιλιόμετρα και να ξαναγυρίσει, αλλά 15 χιλιόμετρα ή 20 και 20, βεβαίως επιβαρύνεται περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς όσο αφορά το κομμάτι.
Παραγγελίες έχετε,
αυτό.
Ποσότητες παραγγέλνουν ή είναι...
Ανάλογα με την τσέπη η κυρία Σαλαμάρα που έχει ο κάθε
δηλαδή τι βλέπετε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Κοιτάξτε με. Προσπαθεί ο κόσμος να βάλει όσο μπορεί περισσότερο αυτή την περίοδο για να γλιτώσει όσα περισσότερα μπορεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως και δεν έχει τη δυνατότητα. Βεβαίως και οι κάρτες που κάνουμε τις δόσεις σε πιλωτική μορφή των εταιριών διευκολύνουν τον Έλληνα καταναλωτή, αυτές οι 12 μηνών δόσεις κτλ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε από αυτά.
Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, δηλαδή λέτε, οτιδήποτε υπάρχει σε επιδότηση, σε έκπτωση, σε δόσεις.
Κυρία Σαλαμάρα, είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή και να σας πω πώς το διαπιστώνουμε. Από τη βενζίνη τις Κυριακές που περιορίζονται οι κινήσεις.
Τις Κυριακές που ήταν οι μέρες εκδρομών.
Θα φτάναμε τώρα σε αυτό. Πώς βλέπετε, ναι, ακριβώς. Βλέπουμε και τσιμπάει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης.
Θα μείνω λίγο στις Κυριακές που είπαμε και θα δείτε, και αν έχετε κυκλοφορήσει την Κυριακή το απόγευμα, που λέγαμε επιστροφή από την Εθνική Αθηνολαμίαση, από την Αθηνική Κορίνθου, έχετε δει ότι η κυκλοφορία είναι άδεια. Όπως επίσης άδεια είναι η κυκλοφορία και στην καθημερινή μας με τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Γιατί είναι υψηλή η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυτή η οποία επιβαρύνει τις μεταφορές, όπως επίσης επιβαρύνεται και ο παραγωγικός τομέας, πρωτογενός, είτε στην βιοτεχνία, είτε στη βιομηχανία, είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πού είμαστε και στις τιμές?
Στις τιμές λοιπόν, ενώ ήμασταν πολύ παραπάνω από τη βενζίνη, το προηγούμενο διάστημα υποχώρησε αισθητά το πετρέλαιο γενικότερα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, ίδιο είναι αυτό. Άρα λοιπόν υποχώρησε και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο να βρεθεί έστω και λίγο λιγότερο από την αμόλυβδη βενζίνη το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό ήταν μεν θετικό, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε καμία αύξηση του κύκλου εργασιών, δηλαδή δεν είδαμε καμία αύξηση των πωλήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, είτε από μεταφορικές εταιρείες, είτε από βιομηχανία. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη ύφεση και το βλέπουμε στους εθνικούς δρόμους. Τα προϊόντα δεν διακινούνται σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, που βέβαια όσο και αν λένε ότι είναι σε ύφεση, σας πληροφορώ ότι αν πάρουμε τη Γερμανία υπάρχουν κομβόι και υπάρχουν τα αυτοκίνητα στους εθνικούς δρόμους σε σημείο που γίνονται μπλοκαρίσματα.
Είναι διαφορετική βέβαια, κύριε Σματογλου, και η παραγωγή στη Γερμανία όμως.
Ακριβώς, ναι. Και μα γι' αυτό το λέω, ναι. Ο πρωτογενής τους τομέας και έχουν πρωτογενή παραγωγή για τα καταναλωτικά αγαθά, ναι. Τα οποία αντίθετα με την Ελλάδα, με εμάς, είναι κατά 80% εισαγόμενα και αυτά έτσι. Είναι που επιβαρύνουν την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και το καλάθι της νοικοκύρας.
Άρα
αυτό
η μέση
για το
τιμή,
οποίο ασχολήθηκε η κυβέρνηση.
Για να καταλάβουμε, ναι. Τώρα στην Αττική, ας πούμε, η μέση τιμή που θα βρούμε την αμόλυβδη και το ντίζελ, σε τι επίπεδα είναι.
Η μέση τιμή που θα βρούμε την αμόλυβδη και το ντίζελ, η αμόλυβδη βρίσκεται στο 2050 με 2060, γιατί έχουμε αυξητικές τάσεις και θα σας το πω αμέσως τώρα αυτό. Το πετρέλαιο και αυτό βρίσκεται εκεί περίπου, αλλά θα σας πω ότι το προηγούμενο δεκαήμερο είχαμε σημαντικές μειώσεις, οι οποίες βλέπουμε ότι από την Τρίτη θα έχουμε αυξήσεις, οι οποίες
από την Τρίτη αυτή.
Ναι, κοιτάξτε με, σήμερα έχουμε μία λήψη τιμών, βγαίνει το επόμενο διάστημα όσο αφορά τις τιμές για την Τρίτη, για την εβδομάδα που μας έρχεται, και οι προβλέψεις είναι ανωδικές. Οι τιμές της Παρασκευής, αν θέλετε του Σαββάτου, της Κυριακής και της Δευτέρας είναι οι ίδιες, δεν έχουμε κάποια μεταβολή. Η νέα τιμοληψία είναι την Τρίτη, η οποία από ό,τι βλέπουμε θα είναι ακριβότερη και θα ίσως
καλύψει. Η αμόλυβδη λέμε πάντα.
Και το πετρέλαιο.
Και το πετρέλαιο.
Πόσο ακριβότερη, κυρία Σματογλου, από 2050 δηλαδή,
κοιτάξτε,
τι να περιμένουμε.
Αν πράγματι γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόβλεψη των 4 ημερών, το 2050 θα φτάσει στο 2090 με στιγμή.
Ωραία, και το ντίζελ.
Θεωρώ ότι θα πάρει τα 4 λεπτά, 40 ευρώ δηλαδή ανά 1000 λίτρα και ίσως και παραπάνω. Ήταν μια μείωση η οποία πράγματι κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι με μεγάλες μειώσεις, κατέβηκε σε καθημερινή βάση, κατέβηκε το πετρέλαιο γενικότερα και το κίνησης και το
θέρμανσης. Είναι η πίεση λοιπόν ασφυκτική, εννοώ για το εισόδημα των νοικοκυριών, ναι. Και των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί το ντίζελ πλέον πλήττει όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.
Ναι. Και, σε καμία περίπτωση, και σε καμία περίπτωση δεν συστήνει ο κύριος Σασμάτογλου μπιτόνια. Έως τη Δευτέρα. Γιατί από την Τρίτη μας λέτε.
Κοιτάξτε.
0,40 επάνω.
Ο κόσμος πράγματι έχει καταφύγει, έχει φτάσει σε επίπεδα πολλών χρόνων πίσω που θυμάμαι. Έτσι με τα μπετονάκια, ναι.
Έχει περιορίσει τις μετακινήσεις, τις απολύτως απαραίτητες.
Υπάρχει εν πάση περιπτώσει δυσκολία στην αγορά, στη ρευστότητα, στην τσέπη, στην κατανάλωση. Είναι δύσκολο το χρήμα και γι' αυτό τους βλέπεις τους ανθρώπους με το καλαθάκι της λαϊκής αγοράς με ένα μπετόνι μέσα να βάλουν πετρέλαιο για να σταθούν.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σματογλου, να ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε να είναι καλύτερα τα νέα.
Καλό Σαββατοκύριακο για εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί κυριαρχεί το θέμα των παρακολουθήσεων. Σήμερα ολοκλήρωσε την επίσκεψή της η Επιτροπή της ομάδας ΠΕΝΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου, που ερευνά υποθέσεις παράνομου λογισμικού. Παραχώρησε μάλιστα και συνέντευξη τύπου μετά τις επαφές που είχε χθες με στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Τη διαλέξανση των υποθέσεων παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσιογράφων, είτε με νόμιμες επισυνδέσεις, όπως είναι ο όρος που επισήμως χρησιμοποιείται, είτε με τη χρήση παράνομων λογισμικών, πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, ζήτησαν τα μέλη της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ερευνούν υποθέσεις παρακολούθησης πολιτών σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γερούν Λεάνερς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η εισηγήτρια και μέλος της Επιτροπής Σόφι Βέλντ αναφέρθηκαν στα ευρήματα της Επιτροπής μετά το ταξίδι τους τόσο στην Κύπρο όσο και στη χώρα μας. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον το ότι ζήτησε η κυρία Βέλντ να της επιτρέψουν να ξεκινήσει με το εξής ερώτημα. Αν έχουμε μάθει ποιος και για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το Predator. Η απάντησή της ήταν όχι, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να μην μοιράζονται κρίσιμες πληροφορίες μαζί μας, όπως είπε. Σύμφωνα με την ίδια εισηγήτρια της Επιτροπής, η όλη υπόθεση μοιάζει με ένα παζλ από το οποίο λείπουν πολλά κρίσιμα κομμάτια για να μπορέσει κάποιος να δει ολόκληρη την εικόνα. Είπε ωστόσο ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν πίσω από τη χρήση του εν λόγω λογισμικού βρίσκονται ιδιωτικές εταιρείες ή κρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο, τόνισε ότι αν η ίδια ήταν πρωθυπουργός της χώρας, θα ήθελε να εξαφανιστούν όλες οι σκιές αυτής της υπόθεσης πριν από τις επόμενες εκλογές. Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Ζαφυριάδου. Να πούμε εμείς ότι εδώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των κακόβουλων λογισμικών όχι μόνο σε επίπεδο πρακτικής αξιοποίησης αλλά και σε επίπεδο εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο εμπορική συναλλαγής, δηλαδή χρήση δανείου ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες. Θέτοντας έτσι μια απόλυτη κόκκινη γραμμή ότι στην ελληνική επικράτεια τέτοιου τύπου προϊόντα δεν θα διακινούνται καν, όχι απλά δεν θα χρησιμοποιούνται.
Η αξιωματική αντιπολίτευση διατηρεί υψηλά τους τόνους για το θέμα των παρακολουθήσεων. Είχαμε δήλωση νωρίτερα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο της κριτικής του τη στάση του Πρωθυπουργού.
Τον καλούμε να τερματίσει άμεσα τη λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού και να θεσμοθετήσει την καθολική απαγόρευση της εμπορίας του από εταιρείες στην χώρα μας. Δεύτερον, να αντικαταστήσει άμεσα με πρόσωπο κοινής αποδοχής τον διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμήρη. Τρίτον, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την άμεση αντικατάσταση της αρμόδιας για την ΕΥΠ εισαγγελέως κ. Βλάχου, η οποία φέρει τεράστιες ευθύνες για την εκτροπή. Τέλος, να δεσμευτεί ότι με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου θα διοριστεί με διακομματική συνένεση υπηρεσιακός υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος θα έχει αυτονόητα την αρμοδιότητα της ΕΥΠ.
Και πριν από λίγα λεπτά απάντησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται και πάλι σε επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας μονοπάτια, χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, βασισμένος μόνο σε ψέματα και ανυπόστατες φήμες, φτάνει στην απόλυτη πολιτική εξαθλίωση και αναζητά απεγνωσμένα δικαιολογίες για την επερχόμενη ήττα του. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συναγερμός έχει σημάνει στο ΑΧΕΠΑ από καταγγελία για επαναχρησιμοποίηση χειρουργικών υλικών μιας χρήσης, την οποία φέρνει στο φως έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων. Περισσότερα έχει η Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία.
Μια πραγματικά σοβαρή καταγγελία έχει κάνει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο ισχυρίζεται ότι εν γνώση της διοίκησης του νοσοκομείου και της διοίκησης της τέταρτης ΥΠΕ έχει γίνει επαναχρησιμοποίηση υλικών χειρουργείου μιας κρίσης για λόγους οικονομίας και περικοπών, με όλους βέβαια τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγονται για τον ασθενή. Το Σωματείο ισχυρίζεται ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα νοσοκομείο που προτίθεται μάλιστα να ξεκινήσει σύντομα τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμή. Σύμφωνα με την καταγγελία, η πρόσφατη καθαίρεση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας οφείλεται στη μη συμμόρφωσή της με το καταγγελόμενο γεγονός. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαψεύδει ότι έγινε κάτι τέτοιο και μάλιστα εν γνώση της έχει ήδη ξεκινήσει η ΕΔΕ, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα και από την αρχή διαφάνειας για να διαπιστωθεί τι πραγματικά έχει γίνει.
Και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή την έρευνα. Ευχαριστούμε την Εμιλία Σταθάκου.
Χρηματιστήριο. Ανώδικα γίνεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, με ανωδικούς ρυθμούς κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 873,48 μονάδες με άνοδο 1,37% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 41,68 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,66% σημειώνει το Λονδίνο. Κέρδη 1,95% μετράει η Φραγκφούρτη. Και στο συν 2,48% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 98,48 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Και πάμε στο συνάδελφο, γιατί έχουμε ντέρμπι στο Δημήτρη Σταυρακάκη την Κυριακή. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών άφησε ο παλέμαχος Πολωνός ποδοσφαιριστής Ιγκόρ Σιπνιεύσκι, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό από το 1998 έως το 2001, αλλά και σε Όφη, Καβάλα, Καλυθέα, ενώ υπήρξε διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στην τελική ευθεία τώρα μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, ενώπιση του κυριακάτικου ντέρμπι που θα αρχίσει στις 7.30 στη Λεωφόρο και θα μεταδοθεί από τον Real FM. Ο Νίκος Μπουζέας θα μας δώσει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πριν περάσουμε στα καθαρά αγωνιστικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλληπιτήριο μήνυμα για τον θάνατο του Ιγκόρ Σιπνιεύσκι, στο οποίο αναφέρει πως η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι συντετριμένη με τον αδόκητο θάνατο του Ιγκόρ Σιπνιεύσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών. Αξέχαστη έχει μείνει μεταξύ άλλων και η σπουδαία εμφάνισή του που πραγματοποίησε στο Old Trafford με τη Manchester United. Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας και τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Στα του ντέρμπι έτοιμος και χωρίς νέα προβλήματα είναι ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής. Στη Λεωφόρο απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Γιωβάνοβιτς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας δούλεψε πολύ στο τακτικό κομμάτι, στις στατικές φάσεις, ενώ επεσήμανε στους ποδοσφαιριστές του τα δυνατά αλλά και τα τρωτά σημεία των Ερυθρόλευκων. Όσον αφορά την ενδεκάδα, αυτή αναμένεται η ίδια σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Βόλο, με τον Σάντσες να διατηρεί τη θέση του στο αρχικό σχήμα, καθώς έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό σε σχέση με τον Κότσιρα. Το Απόστολος Νικολαίδης θα είναι γεμάτο, με την πράσινη ΠΑΕ να έχει ανακοινώσει ήδη sold out, το οποίο μάλιστα πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Μπουζέα. Να ακούσουμε τι δηλώνει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό προπονητή του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ομάδα που είναι σίγουρο ότι θα όλη την προσοχή της την στρέφει προς το πρωτάθλημα. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Έχει και την εμπειρία, έχει και την δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν φαβοροί.
Στον Ολυμπιακό γυρίζουν σελίδα μετά χθεσινή ήττα με 2-0 από την Νάντ στο τελευταίο αγώνα για το Europa League και επικεντρώνονται όπως είναι φυσικό στο κυριακάτικο ντέρμπι. Χρήστος Μεγλίδης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό σας μεσημέρι. Συναγερμό στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι. Οργανωμένοι οπαδοί έχουν προγραμματίσει σε λίγη ώρα μαζική παρουσία στις εγκαταστάσεις στο Ρέντι για να παροτρύνουν την ομάδα. Ο Μίτσελ περιμένει τους παίκτες που αντιμετώπισαν προβλήματα τις τελευταίες μέρες με τραυματισμούς ή ασθένειες, ώστε να καταστρώσει το τελικό πλάνο. Με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη μείωση της απόστασης από την κορυφή. Αν όλοι είναι καλά, θα το ξέρουμε σήμερα και αύριο με τις προπονήσεις. Η πιθανή ενδεκάδα με Πασχαλάκη, Άβυλα, Παπασταθόπουλο, Ντόι, Ρέαπτσουκ, Εμβιλά, Χουάντιν Μπομ, Μπιέλ, Μασούρα και Μπακαμπού. Ο Ολυμπιακός με την ήττα από την Άντα αποχαιρέτησε την πολύ κακή φετινή παρουσία του στο Europa League, χάνοντας 2-0 με τα γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και με καλή απόδοση κάποιων νέων παικτών που χρησιμοποίησε ο Μίτσελ.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγλίδη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ρωτήθηκε χθες μετά το παιχνίδι με την Άντο ο τεχνικός του Ολυμπιακού Μίτσελ. Να ακούσουμε τι είπε.
Στην ουσία η
προετοιμασία για το μεγάλο ντέρμπι ξεκινάει αύριο, όμως δεν χρειάζεται να τους πει πάρα πολλά πράγματα γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε πώς είναι η βαθμολογία, ξέρουμε τι σημαίνουν όλοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν σε κάποιον παίκτη χρειάζεται να επισημάνουμε το τι σημαίνει, το τι θα συμβεί την Κυριακή.
Η αστυνομία με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι δεν θα επιτρέπεται να πλησιάσουν στο γήπεδο του Λεωφόρου όσοι φιλάθλοι δεν διαθέτουν εισιτήριο για τον ντέρμπι της Κυριακής. Ενδέκατη αγωνιστική λοιπόν αύριο και την Κυριακή Super League, αύριο στις 4:15 Λαμία Βόλος, στις 6:30 Όφη Ιωνικός, στις 7 Ατρόμητος Άρης, στις 9 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Παζιάννα. Από τις 7 εκπομπή Real Sports με μετάδοση των αγώνων από το Περιστέρι και την Τούμπα. Την Κυριακή στις 6 Πανατολικός Λεβαδικός, στις 7:30 τον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στις 8:30 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Από τον Real FM θα ακούσετε το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου και το παιχνίδι της Τρίπολης. Στο μπάσκετ η Βαλένθια αντιμετωπίζει σε 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Χθες ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα του, πέμπτη συνολικά στη διοργάνωση. Έχασε 91-89 στο κλειστό του ΑΚΑ από την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Έντονα τα παράπονα για την διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσία της ομάδας. Παραδέχτηκε πως θα έπρεπε να παίζει ήδη καλύτερα, ωστόσο άφησε χμές για τη διαιτησία εκφράζοντας τα παράπονα του. Παράλληλα, ανέφερε την πλήρη στήριξη. Την πλήρη στήριξή του στον προπονητή Ντέγιαν Ράντονιτς και συνέστησε σε όλους υπομονή.
Και πριν περάσουμε στον κύριο Γιαννόπουλο, μια γρήγορη επισκόπηση στα πρώτα θέματα του ενικός.gr και του real.gr. Διαβάζουμε λοιπόν στο real.gr, υπόθεση 12χρονη, αυτός είναι ο 39χρονος βιαστής, πατέρας ανήλικου παιδιού και λάτρης των όπλων, νεκρός 17χρονος στη Μάνδρα, βόμβα από το χαμόγελο του παιδιού, είχαν καταγγείλει τον πατέρα για κακοποίηση. Ίσες αποστάσεις από το State Department στα ελληνοτουρκικά και ενώπιο ο Γιώργος Τσούνης, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Και στο ενικός.gr θα διαβάσουμε στην πρώτη τετράδα για την δολοφονία του 17χρονου στη Μάνδρα. Είναι κλειδί ιατροδικαστική εξέταση η οποία αναμένεται, αλλά και τη λήξη συναγερμού για τον κινέζικο πύραυλο, ο οποίος τελικά έπεσε στον Ειρηνικό.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά την πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Πάμε εν συντομία, Παναγιώτη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες.
Δίκαιο να πω λοιπόν ότι στην Αττική τα έντονα φαινόμενα, γιατί θα έχει και καταιγίδες Αττική, θα είναι από αργά τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Αυτά για την Αττική. Για την Δυτική Ελλάδα, το Σάββατο θα είναι η μέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο, μετά το μεσημέρι, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Νότιο Ιόνιο. Αλλά η Κυριακή είναι μια ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα και στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές, τονίζω την Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς επίσης και περιοχές του Νότιου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και αργά το βράδυ της Κυριακής στα Δωδεκάνησα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη, στη ρυθμίση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθεί στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης και στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Σαμολαδά.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα
και τον Βασίλη Τερζάκη, καλό σας απόγευμα, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
Με προσοχή.